Komið sæl og velkomin í markaðinn. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Svava Jóhansen, forstjóri NTSC. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
NTSC, ég sá á heimasíðu fyrirtækisins að þið eruð að jafnaði með 140 starfsmenn. Þetta dálítil útgerð.
Já, þetta það. Þetta búið að vera í þessari tölu í einhver ár en við urðum 220 tíma.
Já,
Og svo 2008 að dróa hann saman og erum að auka verslanir aftur í dag.
Já.
Og síðastliðin tvö ár. Opnum við nýja verslun í Smáralind og erum að opna enn nýja kompanís verslun á Akureyri á Glerartorgi í apríl á næsta ári.
Já, já.
Þannig að þetta svona svolítið sveiflukennt eins og bara efnaðs ástandið við dönsum alltaf í takti það. Drugum saman og þennum okkur út.
Já, það væntanlega eins gott að vera í takt við efnaðars ástandið, annars getur farið illa.
Já, það hægt þegar við erum að reka svona margmerkja verslanir, þar sem við getum svolítið ákveðið í rauninni hvað við tökum inn í verslanar og hvaða verð við bjóðum. Við getum svolítið dansa þar.
Já.
Þegar maður hefur opnað, við höfum líka verið með verslanir sem eru svona sem heiti standalone verslun sem er eitt vörumerki.
Já.
Þá þarftum alltaf bara að fylgja því og þá stundum erfitt að vera með íslensku krónu á móti evru.
Já.
Og þá getur ekki treftið, þetta bara verði sem að þú ert að bjóða upp á. En við getum alltaf dansa, við getum alltaf farið í aðeins dýrari merki á góðum tímum og aðeins ódýrari merki en haft sömu umgjöruna á verslunum okkar.
Já, og þið eru með hvað, 12 verslanir í dag, er það ekki?
13 í dag.
13.
Já, og 14 með vefverslunni.
Já, Og þetta er allt tísku vöruverslanir, er það ekki?
Já, þetta eru fata og skóverslanir, já, og allt byggt á tísku.
Já, já. Og þetta er ekki bara innflutningur, þið eru ekki bara í því að fara út og finna vörur, þið eru líka með framleiðslu.
Við erum með framleiðslu, við rákum nú 20 manna saumastofa í Íslandi einsinni, en svo var það bara orða dýrt.
Já.
Þannig að við færðum framleiðslun okkar út og erum bæði að framlega í Tyrklandi og Fraklandi og það hefur gengið mjög vel. Við eigum okkar íslenska merki Moss og hérna, það orðið gríðarlega vinsælt og við seljum í heildsölu til 10-12 verslana út á landsbyðinni og höfum þar alveg ekki ákveðið að opna neinstað sjálf nema, eins og ég segi núna, að við ætlum að fara til Akureyrar, við höfum ekki verið að selja þangað mikið, þannig að mér heyrist að vera tekið opnum örfu.
Já, þú nefndir merki Moss, er útflutningur, er það eitthvað á öðrum mörkuðum en Íslandi?
Nei, við höfum bara einblínt á að vera sem sagt, í retail business hérna á Íslandi,
Já.
Bara í smásölu á Íslandi, reka okkar verslanir, framlega fyrir okkar verslanir og heildsölu og hérna, höfum aldrei einhvern veginn tekið þá stefnu að fara út fyrir landsteinana. Það bara eitt og sér nýtt fyrirtæki.
Já, já.
Þá þyrst ég að vera bara 25 ári í dag.
Engin útrás.
Ha, engin útrás. Nei. Nei, engin, mér finnst voða gott að vera í Íslandi.
Já.
Já, ég mjög jarðbundin.
Já, já. Þú er búin að vera lengi í þessum bransa.
Já, ég er búin að vera alveg síðan ég var bara í Vestló og 17 ára.
Já.
Já. Þá hérna kom ég að fyrstu verslunni og hún var 100 fermetra verslun á Laugaveginum.
Mhmm.
Og fór að vinna við hana og kynntist fyrirvandi manni mínu þar og við fórum á stað út í lífið með þetta verkefni að byggja upp
Já.
Og við gerum það sannarlega. Síðan skiljast leiðir 2005 og þá ákvað ég að kaupa hann út
Já.
Og þá vorum við alveg með einhverjar 15 verslanir.
Þá voru 15 verslanir?
Já.
Já. Þú kaupir hann út
Já,
og heldur áfram að vaksa.
Já, við vorum komin með alveg upp í 22 verslan og tíðanbili. 2008 hruni það ákvæðra samseglin og vorum komin með nýr í 12 og erum að opna 14. núna. Þannig að þetta er svona. Og jafnvel höfum við saminað á tíðanbilinu verslanir sem að voru kannski tvær hlið í eina.
Já.
Þannig að í rauninni höfum við ekki fækkað svo mörgum verslunum frekar stækka einingarnar og gert þær hagkvæmari.
Já.
sem er nú mjög skynsanlegt í sérstaklega í ljósi launa umræðana núna, hækkandi laun. Það er svona challenge að reyna að reka fyrirtæki í dag með svona háum kostnaði, leigu, laun, húsnæðiskostnaðar, vextir, annað, en við eins og sem sé þetta allt áður.
Jú, þetta kemur og fer. já.
Að það svona einhvern veginn að vinna með þessu og sigra.
Já, sko þetta, í þessum bransa, þá get ég ímynda mér að það skiptir náttúrulega máli að hafa nefnt auga fyrir því sko, hvaða vörur á að kaupa inn.
Já.
En það verður að fylgjast vel með kostnaðinum, er það ekki?
Jú, það þarf að fylgjast vel með kostnaðanum en eins og þú segir, við erum náttúrulega tískuður fyrirtæki Já. Og við erum með mjög mikið góðu starfsfólki sem að hefur næmt auga. Það er í rauninni kannski mitt starfi byrjun var að sjá bara alfarið þetta og síðan er að byggja upp frá einni vestlinu og upp í svona margar að það er að ráða til sín fólk sem hefur einmitt þetta næma auga.
Já.
Og þar hefur verið mjög heppin og fólk hefur verið hjá okkur mjög lengi. Sumir hafa byrjað hjá okkur tvítur og verið kannski 10 ár og farið burtu og komið svo aftur og ég eiginlega bara mjög margir.
Já.
Og þá svona kannski búið að fara í 20 ár eitthvað út í lífið og gera annað og svo allt í unu bara blundar alltaf þessi áhugi í kringum tísku og fata viðskipti. Þannig að já, við höfum verið mjög heppin, við erum með mjög mikið að mjög bara svona hæfileika ríku fólki á þessu svið.
Þannig að þú ert ekki drög við að fela þínu fólki innkaupin og velja það sem á að kaupin?
Nei, ekki þegar ég finn að ég er með rétta fólkið, sko. Og ég er bara með mjög næmt auga og tilfinningar og hérna, ég fljóta að lesa út fólk. Ég hef reynda mjög gaman af öllum stjörnumerkjum og öllum speki í kringum þannig að ég greini fólk mjög rætt. Ég hef alltaf haft það og hérna, þannig að ég set saman réttu hópana til að vinna saman og ef það gengur ekki upp þá þurfum við að bregðast rátt við.
Já.
En ég held að sé líkilatri fyrir mig eins og í dag, ég sé innkaup að vissu leiti en við erum sko 16 manns að fara út á sýningarnar þegar við förum til Kaupmannahafnar á vorin og haustin. Og við verslum mest við Skandinavíu og þetta er stór hópur og það er bara valinn aðili fyrir hverja verslun sko.
Já. Svo kom aftur að ykkar eigin framleiðslu. Er það ykkar eigin hönnun líka? Eða?
Já, það er okkar eigin hönnun. Við hefum verið líka í samstarfi við hönnuði hér á Íslandi
Já.
Og gert línur með þeim og eins áhrifavöldum. Og það hefur verið mjög skemmtilegt samstarf og við höfum alltaf tekið upp svona af og til og við höfum unnið með örugglega 6-8 aðilum sem að koma aðlínu nokkar. Að öru leiti eru við með hönnið sjálf og framlegum vinsalar vörur sem að við teljum í rauninni. Við erum ekki beint með merki sem heitir Fata Lína en við erum með mjög vinsalar vörur.
Já.
Við framlegum mjög vinsalar vörur þar sem að við teljum okkur vanta inn í okkar línur.
Þið eru þá kannski ekki í því sem að mér verður hugsað til vatnesystra sem að voru stórtækar í Bandaríkjunum og þær fóru á tískusýningarnar í New York og París og keiftu það nýjasta sem var að koma svo var farið með það til Asíu og þar var flíkunum sprett upp og bara nokkrum dögum síðan var komið á markað miklu ódýrari vörur byggðar á þessari hátísku.
En þær hafa nú bara verið sniðar sko, þetta er náttúrulega það sem ég myndi sé að H&M og fleiri svona læri vestlanir er að gera alla daga, Sara gerir þetta,
já.
H&M gerir þetta, kemur mjög að svipa vörur og einhver stór tísku hús er með.
Já.
Þannig að þær hafa bara verið undan sinni samtíð, sko, en
Þær vöktu mikla til mann ég vestanhass á sinni tíma.
Já, öruglega. Þetta er alltaf spurning. Fólk vill alltaf fara út í þessa tísku eins og tískuströmmarnir eru, en það hafi ekki allir þennan pening til að borga dýrmerki eins og kannski bara frá Louis Vuitton eða Gucci eða Burberry's. Þannig að fólk vill samt fá svipaða flíkur og þar koma Sara og H&M sterkar inn.
Já.
en hérna ég segi líka í Gallerí 17 við erum oft með mjög mikið að fallegum merkjum ódýrari sem að höfða til ungs fólks
já.
Og er í takt við það sem að stóru dýrumerkin að gera það mm-hmm. er það sem gerist sko
já, já.
En þetta eru örugglega fyrir hvað mörgum árum sem að færa á komið hérna
þetta eru
40 ár síðan
þetta er 40 ár jafnvel meira
já það meira já. Sko þú veist þær hafa bara verið undan sinn samtíð sko
Já, já.
Já, ég ekki að segja að ég styðji hérna kópiringar en það svona við hort stundum til.
Já, þetta náttúrulega ein
það
leið.
Það gera það allir.
En svo segir þetta kannski ein leið til að leifa fleirum að njóta.
Já, já. Ég man alveg eftir því að við seldum rándýra leðjakka og síðan sá ég dýrt flott hönnunamerki út á Ítalíu sem var komið með þetta svona 6 árum setna sama og ég hafði verið að kaupa af dýru reyndar leðumerki,
já.
En þeir voru bara komnir með og svo sá ég alltaf bara Madonna komna í hana jakka og alltaf merkt þessu flotta dýra merki
já, já.
En í rauninu höfðu við keift hana jakka sem var alveg dýr sko og flott vandað leðumerki en við höfum keift hann 6-7 árum að undan
já, já.
Þannig að þeir horfa nú líka eitthvert þessir hönnur dýra merkja sko
Já, þeir verða nú að fá hugmyndir
já, 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 þeir fara mjög oft í svona sekundend verslanir
Já.
Og sjá einhverjar eldgamla flíku til þess að fá svona afturkvar kannski 70s tísku eða 90s eða,
já, já.
Eða 50s þú veist, það er, þetta fer allt í einhverja hringi
Þú kemur inn í þetta 17 ára gömul og við skulum ekki tala um það, hvað það er fyrir mörgum árum en það er fyrir nokkrum árum og
Lánaði mig bara reikni mér
og Þessi bransi hlýtur hafa breyst mikið á þessum tíma.
Hann hefur breyst gríðarlega mikið hvað varðar að reka verslanir.
Já.
En það er svo fyndið að sjá að tískan er náttúrulega alltaf svo sama, hún fer bara hringi.
Já, já.
Og það verður alltaf eitthvað vist sem verður svo sterkt í tísku að allir verða að fá.
Já.
En mjög margir þykist vilja fá eitthvað allt öðru sem kaupa nákvæmlega þetta.
Já, já.
Og hérna, en auðvitað með tilkomi vefverslana þá hefur allt breyst.
Já.
Og við erum að styrka okkur mjög mikið á, við erum með vefverslun sem heitir ntc.is og er mjög orðin sterk tísku síða. Og ég vel og lengi reyndi ég að sporna gegn því, ég ætlaði bara að alla gefa mig með það að fara út í netverslun. Ég vildi bara fá fólk inn í verslunum okkar að það myndi upplifa góða þjónustu, fámennsku, ráleggingar. Og ég ennþá pínlítið þar því að mér finnst svolítið sorglegt að sjá að ungt fólk á netinu. Það fær í rauninni kannski enga aðstofa með hvað í rauninni klæðir það.
Nei, og er ekki erfitt. Er búið að leysa það mál að finna stærðina þina á netinu?
Sko, stærðina geta verið svo ólíkar. Eitthvað sem heiti medium getur verið sko þremur stærðum stærra en á næstu síðu sem heiti medium.
Já.
Og ég held að fólk kaupi öruglega mjög mikið, ef það er að kaupa erlendis á netsjum, þá kaupir það mjög margt sem að það nennir ekki að skila.
Já.
Og það í rauninni bara lætur það bara í skáp.
Já.
Og þá fyrir það svona að rekna, ok, þetta er ekkit ódýrara.
Nei, nei.
Þá er betra að geta bara að máta og fara heim eins og við bjóðum upp á að fara með í heimlán bara og máta heima.
Mm-hmm.
Og koma og skila ef það passar ekki. En ég held sko að þetta er bara alls konar, þetta er í rauninni þetta val sem við höfum í dag, ef það henta þér að vesla á erlendum síðum þá er það bara fínt.
Já, já.
En þá er það bara fyrir okkur hérna heima að reyna að toppa og vera með betri þjónustu, ágreði fyrir með vöruna heimtíðin og eins með vöruverðið. Það er okkar stóra challenge, við höfum verið að gera góða hluti þar. Við hefum fengið erlend fyrirtæki til þess að gera sér grein fyrir að við þurfum viss verð og við þurfum vera samkeppnishæf
mm-hmm.
og við fyrirtækin þurfum viss álagningu, við getum ekki bara verið í einhverju hjálparstarfi.
Nei, þið þurfum að það þarf að borga laun og húsaleigu
og
eitt og annað.
Já, já, og háa vexti hérna á Íslandi, já. Þeir eru gríðarlegir. Þannig að við okkur hefur bara gengið vel en við þurfum rosalega mikla orku og setjum mikla vinnu í að vinna aftur fyrir okkur.
Já.
Að geta boðið upp á bara mjög góða vöru á fínu verði og þess vegna gengur vel hjá okkur að fólk er að gera verðsamanburð og við erum samkeppnishæf.
Já.
Það vorum við kannski ekki fyrir 20 árum, það var verið að taka okkur svolítið, það voru alltaf einhverju milliliðir.
Já,
Það voru millilið, það voru alltaf einhverju heildsalar á mitt á milli, Danmerkur og okkar.
Já, 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 já.
En sko, ef að það eins og nú ég sjálf að selja heildsalu, að þá verður að sína skilning að þessa vestlanu þurfa sína álægingu.
Mm-hmm.
Og við reynum að bjóða eins há á við getum.
Já, og það ekki líka að svona hugsaðu netvæslun, að kaupa á netinu, kaupir á erlendri netvæslun, já, og svo þarf það að skila þá það getur verið dálítið mál og kaupir íslenskri netvæslun og þarf það að skila það væntanlega miklu minna mál
auðvitað, það bara, þú getur bæði farið með vöruna
já.
Og fengi kannski aðra stær bara í leiðinni
já.
Og hérna, eða þá þú skilar og færi aðra og það tekur ekki langan tíma, það Nei. Er ekki sér prósess sem að er kannski að skila út til Bandaríkjana eða Asíu það oft flókið og ég heyri oft að margir sér æ, veistu, ég nenni sér ekki lengur ég búin að ég með alls konar drastlinni herbyggi inn í skápunum sem, ég, veist, sem að ég bara nota aldrei
nei.
Já, og ég get alveg sagt að ég byrjaði bara í fyrra að prófa að vesla á netsíu það endalaust á Instagram vera að henda einhver inn sem að, já, sniðut og svo prófa maður að kaupa ég held svona helminguna sem ég hafi hendi
já
Þetta á að vera eitthvað vóðast niðugt og ég hugsa að ég ætla bara að koma við hlutin þegar ég kaupa hann eða ég til að kaupa hann hér og geta bara að skila honum.
Ja, akkurat.
Já.
Hvað, sko, netið vaksandi, netvæslunin hjá ykkur, hvað hún orðin stór hluti af ykkar sölu?
Heildarvæslunni?
Já.
Hún ekki nema, sko, við náttúrulega með alla þessa verslanir og heildsölu. Þannig að við erum að taka heildartöluna því, hún orðin svona 8%, 9%.
Já.
Já. En hún er eitthvað svo leis.
Já. En hún vaksandi.
Já.
Já.
Já, já, hún vaksandi. Hún er að vaksa mjög mikið núna bara á þessu ári og já, ég hugsa við séum kannski við sem að nálgast svona 10%.
Já.
Já. Og þá það bara svona eins og ein verslun.
Það náttúrulega, já, eins og segir,
já.
Það er bættuð einnig öslum.
Já, og þar í rauninni engin húsnæðskostnar aukalega því að starfsfólki bæði upp á skrifstofu og inn á lager.
Já.
En það eru þetta starfsmannakostnar en það bara eins og ég vennir í verslun.
Já, já.
Já.
Önnubreyting sem að maður heyri talað í þessum tískubransa og þessum fatabransa, það svona... það gengur út á sko ringrásarhagkerfið og sjálfbærnina.
Já, já.
Og það hefur komið gaggrín á að við kaupum of mikið af fatnaði og notum hann ekki nógu mikið. Hefur þetta breytt svona þessi hugmyndafræði sem að sko hefur aðeins rutt sér hefur hún breytt ykkar svona viðskipta umhverfi?
Við vorum að opna núna í síðasta mánu þá vorum við að opna sem sagt, svona outlet til framtíðar það er reyndar ekki vörur sem hafa verið notaðar áður en það eru eldri vörur
Já.
Og það eru á 50-60% afslætti hérna, outlet í Holtagörðun við vorum þrjú fyrirtæki stór sem opnuðum sikkur að svona 400-800 fermetra verslanir.
Já, ég kom þar einmitt núna bara á dögunum.
Já, var það ekki?
Já, þetta er mjög flott.
Já, þetta er nefnilega mjög flott og þetta er til erlendis, ekki allstar. Ég hef séð þetta á Ítalíu og í Frakklandi og jú, ekki í London en í útkverjum.
Já, já.
Og þetta er mjög kærkomið. Það er í rauninni að varan verði ekki bara einhver stærri kössum eða...
Já.
Og sumir fyrirtækjum eins og í ódýrari fyrirtækjum þau farga bara vörunni í lokin.
Já.
Og það er heldur ekki gott.
Nei, það er náttúrulega dálítil synd.
Já, já.
Eitthvað sem er búið að framleiða og jafnvel flytja heimsókn á milli að farga því svo bara.
Algjörlega. Þannig að þetta er kerkum bara mjög mikið að gera.
Já.
Já, gríðarlega mikið að gera þarna og við höfum alveg oft hugsað að vera með græna slár inn í verslunni.
Mhmm.
Og það er eitthvað sem er ennþá á teikniborðin hjá okkur og það er að vera með að þú getur komið og skila flík sem að þú keftir einhver tíman
Já.
Og hún kemur hreinsu til okkar, þrifin til okkar og við setjum plast svona utan hann og við seljum hann aftur.
Já.
Það er alveg svona, en við erum náttúrulega með merki og En svo eiga bara þessar hérna loppur sem að þú ert að tala um, svona já. þessar sekundar, eins og Sputnik er náttúrulega búin að vinna í mörg ár.
Já, já.
Það eiga mjög mikið rétt á sér. Mér finnst þetta eins og ég segi með hvernig þú vilt vesla. Þú veist, þetta er bara meira framboð.
Já, já.
Og þú hefur val.
Já.
Þú veist, persónulega gæti ég aldrei keitt mér skó sem einhver annar hefur átt.
Nei, tekundi það með þér.
Já, ég bara gæti það ekki, en hvort það væri kápa eitthvað svona utanum flík, já, já, það er alltaf lagi.
Já.
Ef ég sé hann við góðu lagi, en þetta er bara val, sumir myndu alltaf kaupa sér skó og kaupa sér alls konar föt sem aðrir hafa átt.
Já.
En hérna, yngra fólki er mjög, hérna, sýfið af þessu og þetta er ekkit annað en ég stiða vegna þess að í raunin er útkoman góð. En já. Það er líka mjög mikið ungu fólki sem vill bara eitthvað nýtt.
Já, já.
Og þá stiði það líka. Það er bara eins og segir, við höfum svo mikið meira val.
Já. En þetta, sko, tilkoma þessara hugmyndafræði, þú er ekki orðið vör við það að það drægi svona úr veltu hraðanum í tísku vöru.
Sko, við erum náttúrulega með svo breiðan aldur.
Já.
Þetta er í rauninni kannski yngra fólki sem er að vesla svona meira.
Já.
Og við erum með mjög marga vestlanir sem eru fyrir svona 35 plus. Yngri vestlanir okkar eru náttúrulega galleri 17 og við erum með vestlanir sem heitir Smass Urban.
Já.
Og hún er svona hjólabretta og svona skate, já, og hérna, og bara yngri svona, hvað ég segja, sportlega vestlun. Og hún er mjög vinsæl og þar eru merki sem að krakkarnir vilja og í 17 eru merki sem krakkarnir vilja. Og hjá þessum eldri verslunum okkar er ekki alveg hópurinn sem vill fara og kaupa sér eitthvað notað.
Nei, nei.
Þannig að eins og staðan er í dag þá erum við alveg í fínum álum og við erum ekkert að auka yngri verslunnar út af því.
Nei.
En við erum búin að vera að auka eldri verslunnar. Af því það er krafa flott föt fyrir eldri hópa.
Mm-hmm.
Þá meina ég ekki unglinga og ekki 25 heldur, kannski 35-40 yfir bara já, upp. Já. Að það fólk vill bara vöndu föt og það kaupi sér kannski aðeins færi flík og það vill bara vöndu föt.
Mm-hmm.
Og það hefur kannski 2-3 verðflokka hjá okkur, en þau eru öll vönduð. Það engin barnaþrælkun í gangi. Við erum mjög passasum með þetta. Við erum með fullt af merkin sem eru mjög sustainable.
Já.
Sjálfbarni.
Já. Já, þið leggjið áherslu á það.
Við höfum bara farið í að vinna með vissum merkjum. Og ef þau eru meira í þá áttina, þá höfum við meira áhuga.
Já.
Þetta er eitthvað sem mér fannst svolítið klísja hérna einu sinni.
Jú.
Og ég nefndi eða ekkert, ég ránkvóld augun, ég skal bara viðkjöna. En ég fann að sjá stóru myndina núna.
Já, já. Verðurðu vörfið að það sé kalla eftir þessu frá þínum viðskiptum?
Já, já, já,
já.
Já, já, já. Og öllum aldrei.
Já.
Sko, unga fólki kannski bara mest.
Já, já.
Þannig að það er bara gaman og hérna... En þetta er allt svo öðruvísi en það var og hérna, þegar ég var að byrja, þegar ég var 17 ára, þá voru náttúrulega bara ekkit internet
nei.
Og það sem að við komum með, það var bara í tísku.
Já.
Ég var sjálf í Vestló og hérna, það var nú svona tísku skóli.
Jú, jú.
Og það sem að kom bara inn í Vestlunna, það bara seldist og það var bara hleypt inn í holnum á föstudögum eftir hátti og lögatum.
Já, þannig
að... Bara eins og í holli.
Já, 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 bara fyrir hátti þá var byrðuð í 17 og kvöldið þá var staðið tröppunum utan þannig í álmúlunum.
Já, já, það var svo leið. Bara það var ótrúlegi tíma, það voru ótrúlegi tíma, en þannig byrðuð náttúrulega fyrirtæki upp.
Já.
Það varð eitthvað neginn, við fengum mikinn meðbyrð.
Þú ert að lýsa því að það er miklu, miklu meiri samkeppni, bæði innlend og erlend núna en var þegar þú komst inn í þennan bransa.
Já, 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 það var í rauninni við réðum bara tískunni.
Já.
Fólk, það var ekkit internet, það er svolítið erfitt að segja þetta. Hvað er áttur að sjá? Þú þurftur að kaupa þær einhver blöð eða, fólk spurði oft, ferð þú oft til útlanda? Og einhver annar svarar, já, ég fyrst einu svona ári. Og það var bara mjög algengt, að maður fór bara einu svona ári.
Já, já.
Og svo náttúrulega þegar maður fer að starfa við þetta, þá fór maður að fara einu sinni í mánuði.
Já.
Þannig að maður var alltaf að sjá tískuna erlendis og flutti bara það sem maður var flott erlendis sem maður myndi henda okkar veðurfari.
Já, það er náttúrulega ekki allt sem hendar okkur.
Nei.
Það er rétt.
Já, við gátum ekki tekið svona suður evróska tísku hinga heim.
Nei.
Þannig að við vorum ekki bara að leggja línuna, við vissum alveg hvað fólk myndi vilja.
Já.
og veist, í svona veðri og
þið komuð ekki bara með hvað sem er og svo jæja þetta skulum við kaupa
nei. Maður fann alltaf, maður hlustaði fyrst
Já.
Og svo vissum við hvað maður að koma með
Já.
Og svo gat maður skreitt það með einhverju og það stundum varð mjög vinsælt
Já. Og bíómyndirna, þær byggu nú ekki til tískuna þessum tíma vegna þess að myndirna voru kannski 23 ára gamlar þegar það kom til Íslands
Nákvæmlega þannig að það var ekki
nei.
Þetta var bara í rauninni, ég man bara eftir því, ég var í Vestló að maður sá einhvern í einhverju flottu eða maður var kannski sjálfur í einhverju flottu og þá vildi allir fá svo leis
Já.
Og maður sá einhvern í einhverju, það var eiginlega þannig sko að það voru fyrirmyndirnar
Já.
Og svo var alltaf eitthvað fólki sem var svolítið að ferðast meira Þess vegna voru líka flugfreyjur svona vinsælar, þar voru svo mikið á ferðalagi.
Já, alveg rétt.
Þú veist, þetta var ekki í rauninni það sem var að gerast fyrir hvert sem er.
Nei.
Í dag eru allra ferðalagi.
Við vorum eins og segir, við vorum miklu einangraðið í
þjóð. Við vorum svo einangrið.
Já.
Í dag eru allra ferðalagi, hvort sem þú ert bara í herbygginu einu.
Já.
Eða ert að ferðast
já.
Í alvörunni.
Já.
En þannig að það geta allir séð allt og skoða allt og sem betur fer, þetta er alltaf mikið skemmtilega.
Já, það er miklu skemmtilega að búa Íslandi í dag en fyrir 40 árum.
Já, þá vorum við einangrað og vorum einhver skrítin eiga í norður Ballarafi.
Já.
En í dag erum við bara á besta stað í heimi og við situm í stúku
situm
og horfum allan heiminn.
Já. Og erum þetta fá að löndu sem er ekki að berjast bara við ofitnum.
Já,
nákvæmlega. Nefna bara neðanfrá, sko.
Já. Nákvæmlega, þetta er, ég held að ég segi oft, ég þakka oft fyrir að hafa fæðist hérna, mér þetta að vera besta land í heimi.
Já, það er alveg þetta kvitt upp á það.
Já.
Markaðsetning, auglýsingar, þetta er breyst mikið á þessum tíma, er það ekki? Það var hér í gamla daga,
Það var bara nóg að setja mokka auglýsingu.
Já, það er ekkert nóg í dag.
Nei. Þú veist, það var bara nóg að setja eina auglýsing í mokkan, svo kom fréttablaðið eða dagblaðið og maður setti auglýsingar í dagblaðið eða fréttablaðið og það var bara nóg, það bara kom allir.
Já.
Það er náttúrulega löngu hætt og við auglýsum meira á miðlunum í dag
Já.
Og svo auglýsum við mjög mikið á hérna, samfélagsmiðlum.
Mm.
Þú veist, ég meina þá á hérna, netmiðlunum eins og hjá dagblaðinu og mokkanum og svona MBL.
Mm.
En besta auglýsingarna fyrir okkar fyrirtæki er á samfélagsmiðlunum,
Já.
Bara inn á Instagram og Facebook og TikTok og þú veist þetta er bara það sem að virkar.
Já.
Svo eru áhrifavaldar bara mjög skemmtilegir, þeir líka eru heilir sko, þeir velja bara það sem þeim finnst flott.
Já.
Þú getur ekkit fengið áhrifavald til að bara vera í fronti fyrir vörnaðina ef hann er ekki þar.
Nei.
Og það er svolítið gott sko.
Mm.
Maður þarf svolítið að ræða við áhrifavalda Er þetta einhver var sem þú fýlar, væri þú til að vera með okkur?
Mm-hmm.
Það hefur alveg verið já eða nei, sko.
Já, og þá ímyndaði mér að þegar að áhrifavaldur er hrifin af eitthvað vörur, þá er hann að tala við hóp sem er þá mjög líklegur, sko, kunna hópur hjá eitthvað.
Já, algjörlega. Og er svo sannarlega að auglýsa vörna því að ég segi alltaf líka, ef maður fýlar eitthvað sjálfur, þá mást öllt með að selja.
Já.
Það er bara þannig. Það er svolítið erfitt að selja það sem maður fílar ekki sjálfur.
Já.
Og ég hef nú reyndar alltaf sett það sem svona lög í fyrirtæki að við seljum heiðarlega.
Já.
Veist, það er bara, það er líkilatriðin að því að ganga vel. Ef að ganga vel til lengri tíma. Að selja heiðarlega.
Selja heiðarlega.
Frekar sleftu sölunni.
Já.
Ef þetta hentar ekki viðkomandi.
Já.
Og þú sér það.
Já.
Það er alltaf verið.
Já, þá... Það ábyggilega til langframa þá stýður það við reksturinn. Sko.
Já. Og maður gerir það þegar maður er einhverjum rekstri af passion.
Já.
Vist, ég hef náttúrulega alltaf bara elskað að vera í sko viðskiptum og tískur.
Já, þú hefur gaman að því sem það
gera. Já, þetta er bara það er skemmtilegast sem ég geri. Ég geti gert margt annað en það hefur bara verið örgla mjög leiðilegt fyrir mig.
Já. Og þú ert þetta er nú nokkur ráðandi fyrirtæki er það ekki í þessum geira hér á Íslandi
Jú, það er ekki alveg einhvern veginn hægt að merkja hver stór hlutur okkar er
Nei
Þetta er svo hvar tekur tölurnar
Já, hvernig skilgreinur en hennar markað
já. En jú, við erum búin að vera við erum alveg verið með ágætis hlutfall í lengri tíma
Já
Það var alltaf tíðumbili voru hagar að hérna reka 24 verslanir minni.
Já.
og svo bara hættu þeir þannig að og lokuðu í öllum nema Söru
jú, jú.
Og útilíf og seldur útilíf þannig að þetta svona öðruvísi staða
já, já.
Við erum nokkur svona stærri fyrirtæki á markaðanum í dag og ég segi nú bara að það í rauninni eða þú ert með ágæti stærða fyrirtæki þá ertu í betri samningstöð erlendis til þess að ná verðanum niður
já.
Og það það sem við erum að reyna að gera og þess vegna höfum við haft áhuga á að að stækka okkur og geta keypt ennþá meira og fengi ennþá betri verð þannig að við gætum bóðið þessi verð sem við þurfum sannarlega að vera samkeppnir með.
Já, já. Já, því að já, eins og náttúrulega bendir á, það internetið, það viðskiptavinnir, þeir geta skoðað á hverjum einasta degi,
já.
Bara þeirra þeim dettur í huga, geta skoðað og gert samanburð, hvað kostar þessi vara erlendis
já,
eða sambærileg vara.
Já, já. Og nú náttúrulega Boost komið til Íslands.
Jú, jú.
Og ég hef engan áhuga að auglýsa Boost en hérna en ég sé að okkar merki eru farin að fara út af Boost því þeir eru svolítið að eyðileggja merkin og það já. Eru þrjú stór merki hjá okkur farin eiginlega út eða selja þeim mjög lítið vegna þess að þeir bjóða bara allt og oft bara útsölu á merkjunum
já.
Og það samræmist engum
það bara, hann þarf bara að grefur undan merkinu sem búið að byggja upp
já. Og þeir, já, og þeir eru búin að sjá það sjálfur að þetta er ekki viðskiptahættin sem þeir kjósa.
Nei.
Þetta er bara svona eins og þegar að maturubúðurnar selja bækur jólin.
Jú, jú.
Þá hef ég alltaf valið mér að fara í bókabúð og kaupa bækurnar þar.
Já, já.
Þær starra ekki að sína vestlun allt ári með bókum og þá styði þær.
Já, já. Hættan auðvitað svo að ef allir kaupa bækurnar í manduruverslunum að þá sé grundvöllunum rekstri bókaverslana bara kipt.
Já, já, og það viljum við ekki.
Nei.
Við viljum hafa það þarna.
Já, því hver ætlar að selja okkur bækur í júli?
Já, nei, nákvæmlega, já. Sem ég segi, og þá fer maður í manduruverslunum og það auðvitað ekki þinn að bækur þá.
Nei, nei.
Þannig að maður þarf að hafa svolítið stóru myndina og maður þarf að hugsa þetta svolítið lengra. Og ég var alveg, ég svona prinsipmanniski, ég myndi ekki, ég vil vestla í hérna bókaverslanum. Ég fer í pennan eða Emundsson eða einhverja bókaverslun og kaupi.
Já, já.
Og maður hefur val, auðvitað er að stundum aðeins dýrara en maður þarf að hugsa stóru myndina.
Já, 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 já.
Og hérna, en ég skil alveg þegar fólk er með minna á milli handana að, og er kannski með 2-3 börn og það er að reyna að ná endum saman.
Já, já.
Nei,
það er, ég held að þetta getur alveg þrifið saman, held ég.
Já, já. Þetta er fólk skiptist bara 2 hópa.
Já, já.
Já, já.
Já, já.
En þetta er sama og með, eins og ég segi, með Boost að koma og henda vörunum bara fínum nýjum merkjum á útsölu eftir 3-4 vikur og já, þetta er ástæðan fyrir því að merkin út eru ekki ána með þetta, þeir vilja ekki, það er verið eiginlega ekki merkin þeirra.
Já, sko, það er verið að grafa undan öllum, sko, öllu hinu netinu hjá þeim.
Já, já, já.
Ef einhver einn stór aðili eins og Boost kemur og gerir svona.
Já, já.
Að þá búið að eiginlega, það er eiginlega búið að eiginlega dreifingarnetið.
Já,
og,
já.
Og öðruleiti.
Já, já. Nei, algjörlega. Og það er það sem að þeir eru búin að sjá og stór þekkt merki eru búin að hafa samband við okkur og segja að þeir séu að draga sig út eða selja þeim mun minna eða já. Setja þeim þrengri skorðu með hvað er með að gera.
Já.
Að þetta sé ekki eðlilegt. Þetta í raunin er ekkit bara að fara gegn okkur. Þetta fer bara gegn öllum. Því Boost er náttúrulega öllum Norðurlöndunum.
Jú, jú.
Og þeir eru náttúrulega bara orðnir svona ákveðnari í sko reglugerð gagnvart þeim.
Já, já.
En hérna, já, já, en fólk hefur bara val. Það leita allir að einhverju og ef að fólk sér eitthvað ódýrar að verði, þetta grípur að það.
Já, já.
Já, en það er svona.
Eitt sem að ég verða að spyrja þessum, það er með það hvernig er að reka fyrirtæki á Íslandi. Hér, þú nefndir áðan kostnaðaliði eins og til þessu vextina og þú nefndir svona ákveðin vangvæði sem að tengdust því að vera með krónuna ákveðin óvissa og svona það kostar okkur, við borgum dálítið fyrir það er það ekki bara í verslunum sem að byggja á innflutningi við borgum dálítið fyrir það að við erum að nota krónuna hérna þið þurfið að skipta krónum í gjaldeyri þegar þeir eru að kaupin
já, já.
og það, bara strax þar kostnaður og það það talsur munur á kaup og sölugengi. Hver þín skoðuna?
Ekki þegar þú ert í innflutningi, þá kaupir rauninni bara á lægsta gengi.
Þú kaupir á lægsta gengi, já.
Þú kaupir aldrei á eins og seðlagengi.
Nei, þú gerir það ekki.
Þetta bara toll gengi og það alltaf lægsta gengi.
Já, en það er samt sko, kaup og sölugengi þar, það bara ekki eins mikið munur.
Nei, það oft
og seðlagenginu.
Já. Seðlagengi bara fáránlega munur.
Já. En hamlar krónan rekstri fyrirtækis eins og NTC?
Þetta er alveg báðar áttir.
Já.
Ég get alveg sagt já, sannlega, en svo get ég líka sagt á góðum tíma þegar að krónan er sterk, geggja á krónuna.
Já.
En hérna, sko, í rauninni er náttúrulega samaburinn alltaf fyrir neytandan. Hann reikna hvort er alltaf vöruna út frá genginu sem að hann sér.
Já.
Þannig að ef að krónan styrkist, að þá verður í rauninni varan ódýrari hjá okkur og hjá þeim.
Já.
Að reikna sína vöru að kaupa
hendinu. Já.
Þannig að í rauninni það engin munur.
Nei.
Ef evran sem núna hvað, 150 kall, 151 dag.
Já.
Ef hún fær í 160-170 þá kostar það líka fyrir viðkomandi sem vestlust.
Já, hann þarf þá að kaupa krónurnar, kaupa evruna á því verðið þegar hann er að
Þannig að við erum bara stýtum á samastað.
Já.
En það sem að gerist það er þessi sveifla ef maður ætlar að vinna sér svona fram í tíman og gera einhverja áætlun þá getur hún náttúrulega sko snar snúist bara á leiðinni.
Já.
Þannig að en ef maður getur bara hetsa sig, ef maður getur bara keift í rauninni þennan ef maður getur eins og maður gerir, maður kaupir kannski á einhverju gengi X sem þú allar að flytja inn og hetsar þið þannig að þá getur líka krónastundum styrst þá ertu í vandra
þá ertu með lagar sem er á herraverði í raun og vera þú varst með lægri krónu
og þá þyrfti ég kannski að lækka vöruna að því að ég vil vera sanngjarnsæf og þá lendi ég þessum svona í rauninni bara tapi á framleið en ef það snýst við þá geti lent á tapi á gengismun sko.
Já, nákvæmlega
Það eru kostir og gallar.
Já.
Og ég er ekki mikill Evrópusinni.
Nei.
Ég er samt alveg til ég að ég bara held einhvern veginn að við svona lítil þjóð munum, það er ekki mikill ávinningu fyrir okkur að fara. Það myndi ekki heyrast í mikið í okkur ef við þyrstum að halda á erum tíma. Ég veit ekki hvað það kostur okkur. Ég væri alveg til að sjá í einhvern pakka hvað það þýðir.
Fá kíkipakkan.
Ég væri alveg til að sjá það, auðvitað, annað væri skrýta að maður myndi ekki vilja kíkja pakkan.
Já.
En ég er ekki, ef ég ætti bara að segja hvernig heldur að pakki lítið út, ég held hann lítið ekkit vel út fyrir okkur. En ég væri rússuna til að hafa stöður gjaldmiðil.
Já.
Og ég veit ekkit hvort að það sé hægt að hafa eins og Danirnir bara hengja dönsku krónuna á evruna.
Já, þeir eru náttúrulega að gera það að því þeir eru í Evrópusambandinu þá geta þeir gert það.
Já, þeir geta gert það.
Já.
En hérna, ég væri til að gera þá að vera ekki upp sambandinu, nema, ég er til að kíkja í pakkan og sjá til.
Já.
En hérna, við erum með mjög miklar auðlindir og við erum mjög sérstatt land og ég veit ekkit hvernig við erum verðmetin. Í rauninni er ég engin spekingur, en ég er bara að hugsa sem einhver businessmanneskja sem ég ætti eitthvað sem er verðmætt. Ég þyrfti náttúrulega að hámarka hvað ég ætla að fá fyrir það.
Já.
Og svo þyrfti ég ákveðlega hvort ég vildi selja það.
Já.
En hérna, hvort við sem betur sett að eiga okkur bara sjálf. Við munum nógu lengi vorum við að berjast fyrir sjálfstæði.
Já.
Þú veist, og hérna, mér finnst við svolítið undir bara hælnum á, ég myndi ekkit vilja vera undir Þýskalandi.
Nei.
Þú veist, þeir virast stjórna öllu.
Já. En vextirnir, það er stóra dæmi.
Já, þar myndum við sannlega hagnast á að vera með lægri vexti.
Já.
Ég er alveg sammála því, þess að segja það eru plúsar og mínusar og í svona árferð eins og núna að þá eru vexti mjög háir en þegar þeir eru mjög lágir þá erum við mjög glöð og laupum áfram eins og teiknumyndan hennar línan, allsær.
Já, en þeir eru náttúrulega ekki oft mjög lágir á Íslandi og segja við gerst einu sinni.
Já, við höfum séð það núna, bara þeir fóru nýr í bara 2%.
Já, já.
22,5%, þú veist, það var náttúrulega bara kannski sögulegt.
Já, og já, og það, sjáum það ekki aftur í bráð held ég.
Nei, en auðvitað væri það ákjósanlegt.
Já,
það væri,
ég meina þetta, þetta
er náttúrulega... fyrirtæki og í rauninni þetta fer náttúrulega beint í vellagið að allir kostnaður.
Já, já, þetta er kostnaður, þetta, sko, þegar, þegar vextir hækkan sem hafa gert núna síst 2,5 ár þetta er náttúrulega kostnaðarliður sem, a, sem vegur þungt þetta, þetta er bara kostnaðar eins og launin
já, ég, algjörlega
að því fyrirtæki sem í stórfældum innflutningi og framleiðslu eins og þið þið náttúrulega þið liggið ekki bara á peningum til að kaupa inn og leysa út úr tolli og þarfæmstugöldunum við fjármagnið ykkur og það, já, þar já. Koma vextinni náttúrulega inn
það fór nú mjög margir og tóku erlenda vexti, tóku lán í erlend lán og fengu og náttúrulega fengu skellin á sig
já, það var gott, það var gott þangað til að var mjög vant
já, það var gott þangað til að var mjög vant að nákvæmlega, en ég meina það eru margir brendir í dag, ég myndi ekki taka erlend lán ef ég væri með erlenda tekjur
nei
ef ég væri einhverstað með að ef ég vætti fyrirtæki sem gæti tekið á móti
já, já.
En hérna, og þá eru vextirnir út en þeir eru að hækka líka, þeir eru alveg 4-5% úti núna sem mjög kannski í Danmörku
já, já, það hærra en aldrei hefur verið langt, mjög langt tímabil sko.
Já, já.
Og þetta er svona það, við sjáum það að það er náttúrulega það er 250 íslensk fyrirtæki sem að gera upp í erlendri mynd og það er þá væntanlega fyrirtæki sem er með sína tekjur aðlega erlendri mynd, þetta er sjávarútvegsfyrirtæki, orkufyrirtæki og ýmis tækni fyrirtæki og svona. Já. Þessi fyrirtæki þau náttúrulega fjármagna sig á allt öðrum kjörum en fyrirtæki sem eru hér inn í íslenska krónuhagkerfinu.
Og þetta er stóra máli, það er þessunar sem að kannski stærstu hluta fólk vill fara í Evrópusambandið og njóta læri vaksta og, og en eins og ég spyr alltaf hvað kostar okkur
já, já. Þjóð þetta er einhver pakki
já, það er einhver pakki, já. Það eru plusar og minnsar og ef við vitum náttúrulega ekki hvernig pakki lítur út þá er náttúrulega að læra þetta að segja þess að segja alltaf ég er ekki Evrópusinna því ég veit ekki hvað er það
nei, nei.
Ég er á Íslandi og ég bara bý við þessi kjör hérna en ég er alveg til að sjá nýjan pakka
já, já.
Það er alveg spennandi sko.
Já, já, ég er alveg sammálaðið þar.
Já.
Ef þú svona horfir yfir farin veg og svona byggir á þeirri reynslu sem þú byrði yfir, það er náttúrulega búin að ganga í gegnum margt í þessu rekstri, gegnum hrunið á sínu tíma, gegnum COVID sem væntarlega hafði bæði plusa og mínusa fyrir innlend sko, smásölu fyrirtæki
það var endað með að vera eitt best ára okkar
já, já, já.
Alla búið að halda öllum í gíslingu hérna á Íslandi engin gætt ferðast þannig að fólk var að versla á Íslandi
já, já, já. Svo kemur náttúrulega þetta, þessi innrás í Úkraínu sem hafði mikil áhrif á flutningskostna til dæmis og það spila nú ábyggilega inn í verð á ykkar vörum. Svo er þannig þessi netverslun og allar þessa breytingar sem er að verða. Ef reynir að svona setja svona pýra augun og horfa aðeins inn í framtíðina. Hvernig sér þetta fyrir? Mun netverslun með tímanum taka alveg yfir eða hvernig
verður þetta? Ég hef oft hugsað þetta. Mér finnst svo fyndi að sjá hvað allt fyrir hringi. Já. Ég meina einu sinni voru einhver svona vörulista sem fólk var að versla eftir og keypti heim til sín.
Jú, jú.
Svo var það bara ekki smart. Núna voru að opna verslanir og það var svo smart að fara í verslanar. Síðan voru svona standalone verslanir sem að voru þá svona eins og maður sér háum og Sara ellenda vestlan sem komi hérna á hana og ég segi bara eins og með bréfpokan minna afi minn átti vestlun í Þingholtsstræti og var alltaf með bréfpoka og nú er alltaf með bréfpoka því það má ekki vera með plast ég bara hugsa oft hvað fer ekki ringi þannig að ég hugsa oft verður eitthvað til þess að fólk segi nei ég vestla sko ekki á netinu ég veit það ekki
já.
Og það gæti alveg komið upp eitthvað og hérna en ef ekki þá held ég að þetta sé eins og ég sagði á þann, ég held að þetta sé bara val mismunandi val það henda kannski þér að fara inn í vestlun og ég ætla bara eiga góðan dag, ég ætla að lappa í 2-3 búðir hana og eiga með góðan kaffibolla eða það henda þér að vesla bara á netinu af því ég hef engan tíma því ég í þannig vinnu ég vesla oft á kvöldin hugsar einhver, þú veist, ég hef heyrt konu segja eftir erfiðan dag þá bara á föstudagskvöldi að fæ mér eitt hvítvínsglas og fer bara á neti og þá bara kaupi allt sem þarf að kaupa
Já.
Og svo bara henda það alls ekki næstum manneski, við erum svo ólík og það svo ólíkt hvað hendar okkur og hérna ég held að hvað verður ofan á ég hugsa neti muni alveg auka sig til einhvers tíma og ég held að ef að fólk gerir sig grein fyrir hvað upplifunin við það fari í verslanir koma við fötin, fá eitthvað dialóg við einhvern sem að vinna í þjónustu og sölumennsku er kannski bara góður þetta Já. Er bara eins og ég myndi segja við þig ef þú átt þín að uppáhalds herraverslun þá getur verið fyrir þig mjög gaman að heimsækjan vinninn í herraverslunni eiga smá spjall, kaupa eitthvað á honum og fara allsæll út með bros og vör það gefur þér örugglega meira heldur en að sita bara á netinu og veit ekki hvað starf allir þurfi þessa starf að hinna
og hérna, Nei, nákvæmlega.
Já, og þetta er bara þannig og þetta er svo sálfræðilegt sko og þetta, við erum svo ólík sumir er erfitt með að fara inn í verslanir bara finnst að því líður illa og þá er allt í lagi þá fer það fólk og þá val að fara á netið en til dæmis eins og ég segi fyrir mig ég elska að fara í verslanir ég elska að hitta fólk, ég elska spjallið hvað þá mér búið upp á eitt kaffibolli og fara svo út með eitt póka mér finnst það mjög gaman þetta gefur mér eitthvað, ég fer út með bros á vör og þetta gefur mér eitthvað í sálina mína og minnst það skipta svo miklu, þess vegna barðist ég nú svolítið fyrir því að við værum að auka netu okkar sem að við erum nú komin langt á við núna
já.
Að því maður verður nú bara játa sig sigraðan þar
já.
En það fullt af fólki sem að eins og við erum fasta viðskiptavinn sem komin í efu til okkar það mjög margir til þeim sem að koma alltaf fyrir jólin og vilja fá jólastemning og byggja okkur að fara aldrei á lögavinnum þetta sem partur á þeirra jólum
já.
Og við bjóðum upp á búblur og kaffi og einhverja veitingar og gleðum fólk og ég þrýfst að þessu
já.
Þetta finnst mér gaman
það svona þessi mannlegi samskipta þáttur sem að má ekki hverfa
hann má ekki hverfa af því ég fann þegar að ég var bara mjög ung stelpa hvað þetta gerir fyrir mig því fór 11 ára fyrsta skipti að kaupa með einhverja gallabuxur, ég man ennþá upplifunina sem ég fekk, ég var geggjað upplifun og hérna þannig að ég vil að fólk upplifi þetta og verði glatt og fá eitthvað meira út úr heldur en bara að fara að kaupa sér föt þetta snýst ekki bara um það þetta snýst einhverja velíðan og eitthvað svona í sálina svona já, ok, hérna ég á að vera svolítið þessum litum og þessum já það rétt, þetta klæði mig betur Og ef við erum vel klætt, þá líður okkur vel.
Já.
Þetta er bara helst allt í hendur.
Þetta helst í hendur. Bara svona í lokin, að því að nú, maður getur nú gerna nefnt það. Hvað með gervigreindina? Breytir hún einhverju?
Jú, sko, þannig við þurfum náttúrulega að notast við fullt og svoleiðis.
Já.
Og við gerum það alveg.
Já.
Og hérna... svona einhver algoritmi sem að við erum að vinna með og annað og sjá hvernig hegðun einhvers eitthvað það er og á netinu og annað. Já, ég meina missi þetta bæði ógn
já.
En við erum bara komin á þann stað, við verðum að nýta okkur hana
já.
Og hérna þetta er náttúrulega alveg hinn áttunum við það sem ég var að segja rétt á þann.
Nei, ég veit að þetta er að vætti mig til umhugsunar sko, þegar maður hugsa með gerðugreind hún mun klálega af áhrif á netinu.
Já.
En mun hún áttu vonaði hún hafi áhrif líka í bara í búðunum að það breyti einhverju í búðunum sjálfum að það sé að nýta gervigreindina
ég von ekki,
Nei.
Ég von aldrei ég segi það við viljum frekar við þjálfum upp starfsfólki okkar að veita góða þjónustu og ég fengi svo endalösa e-mail posta og ringingar fyrir og takk fyrir að gaman að koma í verslanir en ég sé við finnum alveg að það er verið að leggja sér fram
já
Og við höfum verið að selja kannski útskriftaföt og við höfum verið að selja fermingaföt til þessi 17 og það eru oft erfur aldur,
Já.
Ungi krakkar, þá eru foreldrar að senda póstana. Alveg, við fáum mjög marga og ég er svo þakklátt fyrir það. Það hugsa maður, ok, við erum að gera rétt og við erum ennþá að sjá fólk hana meti það.
Mm.
Við erum að reyna að veita ekstra góða þjónustu, setja okkur í skilningum að þetta eru ungi krakkar, tala við þau, ekki foreldrana.
Mm-hmm. Já, já.
Þú veist, það skiptir miklu máli
jú, jú.
að beina augunum beint á, þau, á þeim sjálfum og tala við þau ekki það þau standi ykkur til hliðar.
Já, og foreldrarnir velja eitthvað sem, já, sem þau langar í.
Já, já, og þau þó ekki að segja neitt já, já. Og maður býður oft bara foreldrarnir smá kaffi að setjast bara á meðan og við skulum aðeins og svo sýnir hvernig drengurinn eða stúlkan lítur út.
Mm.
Ef ekki fara hérna í tringa eins og þú farið kaffa á meðan hérna hjá okkur. Og þetta er það sem ég vil bjóða upp á.
Já.
Þetta getur ekki netverslum bóðið upp á.
Nei.
Neti er náttúrulega bara ferkantað kalt
já, já.
Og íti bara á eitthvað vonara besta
já, já.
Ha,
já, já, já
veist allavega hvað þú gengur út með
já, og nú er jólaveslunin hún er bara byrjuð, er það ekki?
Jú, hún er að byrja núna
já.
Já, og auðvitað byrja hún alltaf með sko, við, það eru tvær svona miðnættusprengi til þessi smálund og kringlinni
það
eru búnar og svo er singulstay búin
já
Svo er náttúrulega Black Friday 24. november og Cyber Monday og þetta er svona stóri dagar, þetta tekur svona oppan af síðustu vikun í desember.
Já, og þetta er fært veslunin, er það ekki?
Jú, þetta er fært, þannig að november er eiginlega orðin bara jafn stóru desember.
Já.
En það er eiginlega bara fínt, þá veitum við betur þjónustu.
Já.
Það er svolítið erfitt að veita góða þjónustu síðustu vikun í desember ef að það allir að koma þá.
Já, já, nákvæmlega.
Já.
Nú ert þú Fórstjórinn, ferðið einhvern tímann nýr á golf?
Já, ég, að sjálfsög.
Við höfum gaman að?
Já, 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 já. Mér stað leikilatri.
Já.
Ég fer í vissa verslanir, en ég fer alltaf nýr á golf og afgreið og hleyp og skauta fyrir fólkið og beigir mig niður og stytta og annað. Ég hef svo gaman að.
Já.
Já, 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 auðvitað. Hvernig á ég geta leipend öðrum ef ég held mér ekki einhver æfingu?
Nákvæmlega. Svava Jóhansen. Mm. Ég þakkaði fyrir komuna,
Já.
Þakkaði fyrir skemmtileg spjall
Já, sömulegis, takk.
Og bara gangi þér vel.
Takk fyrir það.
Takk. Góði hlustendur, við heyrumst aftur í næstu viku.